Albanian, Basic Course, Lesson 31. Sixth part, reading text. First, listen to the entire text.
Zakonisht, çdo të shtunden mazdreke, shkoj me lujt tenis. Të shtunden që kaloj nuk shkova, sepse gruja ishte smund. Në drek pati jethet forta, prandaj shkum ke mjeku. Mbasi doktor Trebicka është specialist për smundje të mbrendshme, shkum ke aj. Doktorin e gjetëm të lirë, kështu që nuk pritem shumë në salën e pritjes. Mjeku tha se gruja ishte e ftofun në fyt e në gjoks. Mbasi dolem nga mjeku, shkum në një banatore dhe blemi lachet. Mandej shkum drejt në shtëpi. Bardhyli qe me lujt tenis me disa shok të klasës. Petriti rrugës takoj dy miq e së bashku shkun me lujt bilardo deri në orën 7 të mbrëmjes.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Zakonisht, çdo të shtunde mbas dreke, shkoj me lujt tenis.
Kush shkon me lujt tenis zakonisht, çdo të shtunde mbas dreke?
Ju shkoni me lujt tenis, çdo të shtunde mbas dreke.
Çka shkoj me lujt un zakonisht çdo të shtunde mbas dreke?
Çdo të shtunde mbas dreke ju shkoni me lujt tenis?
Kur shkoj un zakonisht me lujt tenis?
Zakonisht ju shkoni me lujt tenis çdo të shtunde mbas dreke? Të shtunden që kaloi, nuk shkova sepse gruja ishte e smund.
Pse nuk munda me shku të shtunden që kaloi?
Të shtunden që kaloi, ju nuk mundet me shku sepse gruja juaj ishte e smund.
Kur nuk munda me shku, sepse gruja ishte e smund?
Të shtunden që kaloi, ju nuk mundet me shku, sepse gruja ishte e smund.
Kush ishte e smund të shtunden që kaloi?
Gruja juaj ishte e smund të shtunden që kaloi. Në drek pati ethe të forta, prandaj shkum ke mjeku.
Kur pati gruja ethe të forta?
Gruja pati ethe të forta dje në drek.
Kush pati ethe të forta të shtunden në drek?
Të shtunden në drek, gruja juaj pati ethe të forta.
Prandaj, ku shkum?
Ju shkut ke mjeku.
Kush shkoi prandaj ke mjeku?
Ju dhe gruja juaj shkut ke mjeku. Mbasi doktor Trebicka është specialist për smundje të mbrendshme, shkum ke ai.
Kush është specialist për smundje të mbrendshme?
Doktor Trebicka është specialist për smundje të mbrendshme.
Çfarë mjeku është, doktor Trebicka?
Doktor Trebicka është specialist për smundje të mbrendshme. Doktorin e gjetëm të lirë, kështu që nuk pritëm shumë në salën e pritjes.
Ke gjetëm të lirë?
Doktorin e gjetëm të lirë.
Ku nuk pritëm shumë?
Në salën e pritjes nuk pritet shumë.
Çka nuk bam shumë në salën e pritjes?
Ju nuk pritet shumë në salën e pritjes. Mjeku tha se gruaja ishte e ftofun në fyt e në gjoks.
Kush tha se gruaja ishte e ftofun në fyt e në gjoks?
Mjeku tha se gruaja ishte e ftofun në fyt e në gjoks.
Ku ishte e ftofun gruaja?
Gruaja ishte e ftofun në fyt e në gjoks. Mbasi dolëm nga mjeku, shkum në një barnatore dhe blemi ilaçet.
Ku shkum mbasi dolëm nga mjeku?
Mbasi dolët nga mjeku, ju shkut në barnatore.
Kur shkum në një barnatore?
Ju shkut në një barnatore, mbasi dolët nga mjeku.
Çka blem në barnatore?
Ju blet ilaçet në barnatore. Mandej shkum drejt në shtëpi.
Ku shkum mandej?
Ju shkut mandej drejt në shtëpi.
Kur shkum drejt në shtëpi?
Mandej, mbasi blet ilaçet, shkut drejt në shtëpi. Bardhyli qeme lujt tenis me disa shok të klasës.
Kush qe me lujt tenis me disa shok të klasës?
Bardhyli qe me lujt tenis me disa shok të klasës.
Me ke qe Bardhyli me lujt tenis?
Bardhyli qe me lujt tenis me disa shok të klasës. Petriti rrugës takoi dy miq. E së bashku shkun me lujt bilardo deri në orën 7 të mbrëmjes.
Kush takoi rrugës dy miq?
Petriti takoi rrugës dy miq.
Sa miq takoi Petriti rrugës?
Petriti takoi rrugës dy miq.
Çka shkuan me lujt së bashku?
Së bashku shkuan me lujt bilardo.
Me ke shkoi Petriti me lujt bilardo?
Petriti shkoi me lujt bilardo me dy miq.
Seventh part, homework. The following sentences pertain to the future. Transform the same sentences into the past. For example, nesër do të shkoj në qytet.
Dje shkova në qytet.
Një, mbas nesër mësusit do të vinë në shkollë ma heret. Dë, na do të hamë sot në shtëpi. Tre, ju do të flitni ma mirë se unë. Katër, Hasani dhe Hyseni do të presin 2 orë. Pesë, ti do të studiosh 2 dialog dhe 30 fjalë të reja. Gjasht, ata do të gjejnë libra të bukur në bibliotekë. Shtat, nxënësit do të rrinë në shtëpi për të studiu. Translate into English the following sentences. Tet, dje në drek pata 30 lek, tash s'kam as një lek. Nand, dje dreka në mencë që shumë e mirë. Dhet, jo, nuk qem, sepse nuk patëm të holla. Now listen to the questions and answers of the homework. Mbas nesër mësusit do të vinë në shkollë më herët.
Dje mësusit erdhën në shkollë më herët.
Na do të hamë sot në shtëpi.
Na hangrëm dje në shtëpi.
Ju do të flitni më mirë se unë.
Ju folët ma mirë se unë.
Hasani dhe Hyseni do të presin 2 orë.
Hasani dhe Hyseni pritën 2 orë.
Ti do të studiosh 2 dialog dhe 30 fjalë të reja.
Ti studiove 2 dialog dhe 30 fjalë të reja.
Ata do të gjejnë libra të bukur në bibliotekë.
Ata gjetën libra të bukur në bibliotekë.
Nxënësit do të rrinë në shtëpi për të studiu.
Nxënësit ndejtën në shtëpi për të studiu. 8.
Dje në drekë pata 30 lekë. Tash s'kam as një lekë.
Yesterday at noon I had 30 lekës. Now I don't have a single one.
Nand, dje dreka në mencë që shumë e mirë.
Yesterday at the mess, lunch was very good.
Jo, nuk qem, sepse nuk patëm të holla.
No, we didn't go, because we didn't have money.
End of lesson 31.